ฟังนิทานไปแล้วนั่นเล่าเป็นเรื่องแล้วแหละนิทานเชิญยังไม่มาเดี๋ยวก่อนนะก็ดูหนังก่อนจะเกิดทันมนุษย์วานรไหมเกิดทันไหมมนุษย์วานรไม่ทันต้องเตือนความจำหน่อยไหมก็บอกมีมนุษย์วานรเพศผู้อยู่เพียงลำพังจะเพียงผู้เดียวศึกษาในความเป็นที่อยู่อาศัยของเขาอย่างหาคนอื่นน่ะคือวานรคนอื่นพึงรู้เนี่ยไม่เท่าเขาหรอกเขาเป็นผู้ที่มีความรู้มากพื้นดินที่ไหนที่ไหนจะมีน้ำที่ไหนไม่มีน้ำฝนฟ้าอากาศจะตกต้องมาเมื่อไหร่จะเป็นยังไงกลายเป็นผู้ที่วานรผู้อื่นให้ความเคารพแล้วก็ให้ความยำเกรงวานรผู้ที่เป็นผู้รู้มากก็ทนงตนว่าเราเป็นผู้ที่มีความรู้ดีกว่าคนอื่นเขาก็เลยไม่ชอบที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับใครกลัวว่าคนเหล่านี้เมื่อได้ความรู้ไปแล้วเขาก็จะอยู่เหนือเราคนอื่นก็จะขาดความศรัทธาต่อเราหันไปศรัทธาคนอื่นเขานี่จิตใจคับแคบไหมคับแคบวานรผู้นี้ก็เลยมีความคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าความรู้ที่เรารู้เราจะไม่เผื่อแผ่ให้กับใครเลยมีลูกก็ไม่ให้ลูกมีหลานก็ไม่ให้หลานมีคนที่พอมีความสามารถที่จะรู้ได้ก็ไม่ยอมให้เขาวันหนึ่งเขารู้ว่าอะไรจะเกิดคือแผ่นดินเนี้ยมันจะมีการทรุดตัวลงไปเมื่อน้ำมันตกลงมามากๆเขาคาดว่าตามที่เขารู้อีกไม่กี่ชั่ววันเนี่ยฝนจะตกมามีจำนวนมากแผ่นดินบริเวณนี้จะทรุดตัวลงไปอย่างมากแล้วก็จะเกิดดินถล่มบ้านเรือนที่ปลูกสร้างที่อาศัยระหว่างพวกวานรด้วยกันน่ะลูกหลานบริวารเยอะแยะนั่นนะก็จะต้องเสียหายแกก็ไม่พูดให้เขาฟังความที่กลัวว่าพูดแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมาคอยถามว่าท่านรู้ได้เพราะอะไรท่านเข้าใจมันเพราะเหตุอะไรบ้างถ้าเขาตอบว่าเขาไม่รู้นั้นสิ่งที่เขาพูดไปเมื่อแต่ก่อนนั้นก็ถือว่าไม่มีความหมายเขาก็เลยแกล้งที่จะไม่พูดบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเฉพาะหน้าทั้งก็รู้เห็นไหมที่สุดแล้วพอถึงวันที่เขารู้จริงๆเข้ามันก็เกิดฝนตกหนักเหล่าวานรเหล่านั้นก็พากันนอนหลับโดยไม่ได้คิดว่าฝนหนักๆขนาดนี้จะเกิดภัยอันตรายอะไรจนเวลาไม่ทันจะข้ามคืนดินมันก็ทรุดตัวถล่มมาจากที่สูงถล่มทับบ้านเรือนและวานรเหล่านั้นตายกันเป็นร้อยเป็นพันตายกันไปตั้งเยอะความเศร้าโศกเสียใจของวานรที่ยังเหลืออยู่ก็พากันค่ำครวญจากคนที่รักจากไปนะแล้วก็หันมากล่าวกับผู้เฒ่าคนนี้ว่าทำไมผู้เฒ่าไม่บอกว่าอะไรจะเกิดทำไมผู้เฒ่าไม่บอกเตือนพวกเราทำไมผู้เฒ่าก็บอกผู้เฒ่ารู้ทุกอย่างทำไมผู้เฒ่าจึงไม่บอกกับเราอย่างนี้อย่างนั้นผู้เฒ่าก็อึกอักเพราะว่าจะบอกไม่รู้ก็ไม่ได้จะบอกว่ารู้แล้วทำไมไม่บอกก็ตอบปัญหาเขาไม่ได้แกก็ได้แต่นิ่งแล้วก็เปลี่ยนความสนใจไปซะรีบๆไปเถอะไอ้นุ๊กไปช่วยคนที่อยู่ไว้คือหาเรื่องคุยจะไปเรื่องอื่นทำเรื่องอื่นไปเสียให้คนเหล่านี้อย่ามาสนใจในปัญหาที่เขารู้ว่าเขารู้ทำไมรู้แล้วไม่บอกแล้วเขาไม่อยากจะตอบจนทุกอย่างมันสงบราบคาบเป็นปกติได้แล้วเนี่ย วันหนึ่งก็มีวานรตัวหนึ่งเพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันแต่ว่ามีความอะไรก็อะไรพิเศษกว่าวานรคนอื่นๆเขาถ้าเท่าผู้นี้ก็รู้ว่าวานรผู้นี้วันข้างหน้าจะมาเป็นใหญ่จะปกครองวานรเหล่านี้แทนเราถ้าหากวันหน้าเราปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่เราจะหมดความหมายนี่วานรผู้นี้ก็เลยไปบอกกับแม่ผู้เป็นเจ้าของเด็กคนนี้ว่าเองอย่าได้เลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้เด็กคนนี้จะทำให้บ้านของเองเกิดไฟไหม้ไอ้เองไม่เชื่อข้าเองคอยดูว่าวันที่พระจันทร์เต็มดวงบ้านเองจะเกิดไฟไหม้คือเขารู้อยู่แล้วว่าในวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยจะเกิดไฟป่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีความแล้งจัดลมทางทิศเหนือเนี่ยตะวันออกเฉียงเหนือมันจะไหลมันจะผ่านกระทบแล้วจะทำให้เสียดสีไม้บริเวณที่เขาอยู่เกิดลุกเป็นไฟเพราะไม้มันแห้งจัดปรากฏว่าไฟมันก็ไหม้บ้านเขาจริงๆเขาก็เลยเชื่อในคำพยากรณ์ว่าเด็กคนนี้คงเป็นเด็กที่เป็นโทษเขาก็บอกว่าเอาไปทิ้งเสียหรือเอาไปฆ่าเสียหรือเอาไปปล่อยให้มันไปไกลๆเสียอย่าให้อยู่ในอาณาบริเวณเขตการที่ทุกคนอยู่กันมิฉะนั้นบริเวณบ้านของทุกคนก็จะเกิดไฟไหม้เหมือนบ้านแม่ของมันทุกคนก็กลัวภัยอันตรายอ่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เขาเองหรือใครก็ตามก็เห็นดีเห็นงามกับผู้เฒ่าผู้นี้ไปด้วยวันนอนผู้นี้ก็จับเอาเด็กคนนี้ไปไอ้คิดจะฆ่าก็บางคนก็ห้ามปรามว่าสงสารเด็กเพิ่งเกิดมาไม่นานนักจะฆ่าก็เลยหรืออย่างเงี้ยก็มีคนห้ามปรามก็ไม่ฆ่าไอ้จะปล่อยเขาอยู่ให้มันทุกขเวทนาอยู่ในที่ที่อันกันดารหรือคนก็เกิดความสงสารก็มีเขาเลยบอกเอาอย่างนี้ผูกแพเข้าให้เด็กไปตามยถากรรมสุดแล้วแต่ว่าเขาจะมีวาสนาอยู่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็แล้วแต่บุญของเขาเถอะปล่อยให้บุญและบาปเป็นเครื่องตัดสินชีวิตของเขาเองเถอะเราจะไม่ตัดสินชีวิตของเขาด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จะผูกแพและปล่อยลอยน้ำในความคิดเหล่านี้มันเป็นความคิดเพราะบุญของเด็กก็มีบาปของเด็กก็เกิดแต่ในอดีตเด็กคนนี้ก็เคยทำให้เกิดความพัดพรากจากพ่อแม่เขามาก่อนเขาก็เลยต้องพัดพรากจากพ่อแม่ในปัจจุบันเหมือนกันอันนี้ไอ้กรรมก็ต้องถูกล่องลอยไปในกระแสน้ำก็เพราะว่าในความที่เขายังมีความสงสารในครั้งโน้นยังมีอยู่คนเหล่านี้ก็เลยความสงสารแก่เขาก็เลยรอดตายจากวิธีอื่นพออยู่ในลงแพเด็กก็ล่องลอยไปตามแพน้ำก็คดเคี้ยวไปตามกระแสน้ำมาแรงมากเด็กก็นั่งอยู่ในแพแทนที่เด็กจะร้องไห้เด็กกลับไม่ได้ร้องไห้สักแอะเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเด็กชอบน้ำพอเห็นน้ำเห็นกระแสน้ำจิตกับมีความเพลิดเพลินมีความสุขแล้วก็สงบเลยไม่รู้สึกหวั่นไหวกับเรื่องของกระแสน้ำที่พัดพาให้แพมันสุกกระแทกคลื่นอย่างนั้นกระทบอย่างนี้นะกลายเป็นของสนุกของเขาไปอย่างนี้จนมันหลุกหลั่งไหลลงไปในที่ต่ำแล้วก็ไกลจากที่ที่หมู่บ้านนั้นอยู่ไกลมากไกลมากถ้านับเป็นกิโลก็แบบเป็นร้อยกิโลขึ้นไปแล้วก็ต่ำลงไปนะต่ำลงไปจนไปนิ่งอยู่ในสระน้ำในที่ที่หนึ่งที่เป็นสระอันกว้างมีชาวบ้านผู้เป็นมนุษย์คนปกติเขาอาศัยกันอยู่มนุษย์วานรเนี่ยที่เขาอยู่กันก็อยู่ในป่าลึกสูงมากคนเหล่านี้เดินขึ้นไปไม่ได้ไม่ถึงแต่เมื่อน้ำกระแสน้ำมันไหลจากที่สูงลงที่ต่ำมันก็ไปหยุดยั้งเอาตามกระแสที่มันเริ่มปกติแล้วในสระน้ำของที่ชาวบ้านเขาอยู่กันก็ก็ปรากฏว่าคืนนั้นก็เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเหมือนกันระหว่าง ไอ้แสงที่มันต้องกายของมนุษย์วานรผู้เป็นเด็กมันมีแสงเรืองรองเพราะว่าผิวขนของเขามันมีความเป็นทองนะก็เลยแวววับแวววับวับคนหลายๆคนเห็นเข้าก็เลยสงสัยว่านั่นคือสิ่งวิเศษเหมือนว่ามีสิ่งวิเศษได้ปรากฏในหมู่บ้านของเรามีแสงเรืองรองสว่างสวยล่องลอยอยู่กลางสระน้ำอันกว้างเขาก็เลยพากันทำความเคารพนอบน้อมไหว้กันแล้วก็มีคนหนึ่งอยากรู้อยากเห็นก็เลยนั่งเรือเข้าไปใกล้ๆพอไปเห็นเข้าก็เห็นว่าเป็นเด็กแต่เป็นเด็กที่หน้าตาไม่ได้แบบเหมือนมนุษย์เราปกติมันจะออกหน้าลิงหน้าออกเป็นลิงหน่อยนะแต่มีขนเป็นทองทองเขาก็เลยบอกตะโกนบอกทุกคนว่ามีเด็กอยู่บนนี้เด็กคนนี้หน้าตาแปลกประหลาดคงจะเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาที่ไหนมาสถิตอยู่ที่นี่ของเราว่างั้นนะพวกเราจงตั้งใจบูชาพวกเขากับคนเหล่านี้เขาก็ไปเตรียมนะเตรียมพิธีทำสารเพียงตาทำดอกไม้จัดพิธีโอ้ใหญ่โตมโหฬารทึกต้อนรับผู้ชายคนที่พายเรือไปเอาเด็กมาก็อุ้มเด็กขึ้นมาเด็กยังเดินไม่ได้นะยังเล็กนักยังเดินไม่เก่งพอมาถึงขึ้นที่ต่างๆคนก็ลุมดูกันใหญ่ดูไม่พอไหว้กันดีนะจะเป็นสมัยนี้ก็ขอหวยนะรอดตัวไปใช่ไหมสมัยนั้นไม่จำหน่ายหวยกันนะแม่เด็กคนนี้เราสวยแน่เราแป้งบานเลยขัดกันหน้าดูเงาวับพอเขาเอาเด็กไปในที่ที่เหมาะสมหมายความว่าที่ที่เขายกย่องสรรเสริญเขาก็ประชุมกันว่าจะมีบุคคลใดหนอที่จะพอมาเป็นผู้อุปการะเด็กคนนี้อันสมควรเขาก็ยกให้กับผู้ที่เป็นเจ้าบ้านคือเป็นผู้ใหญ่บ้านให้เป็นคนดูแลเด็กคนนี้นะพอดีว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีภรรยาแต่ไม่มีลูกคนที่เป็นภรรยาก็เลยรักเด็กคนนี้มากเลี้ยงจนโตใหญ่เติบใหญ่แล้วโตขึ้นมาเป็นหนุ่มอย่างเงี้ยคือท่าทางลักษณะการเดินมันก็เดินไม่เหมือนคนในวัยนั้นนอกจากคนที่เป็นเด็กที่อยู่ด้วยกันก็ล้อเลียนในกริยาท่าทางบ้างพูดเยาะเย้ยเล่นไปตามภาษาเด็กบ้างเด็กที่เป็นพยาวานรเนี่ยก็มีความขึ้นคิดเหมือนกันว่าเราเป็นตัวประหลาดเราเกิดมามีรูปร่างแปลกประหลาดกับเขาคนเหล่านี้เขาจะเอ็นดูเราได้นานสักแค่ไหนในเมื่อวันหนึ่งวันใดสิ่งที่มันไม่เหมือนเขาคงต้องรังเกียจต่อเราแน่เขาก็เลยคิดว่าสักวันหนึ่งเมื่อกายของเรามีกำลังวังชาดีเราจะไปจากที่นี่วันนั้นมันก็มาถึงเขาก็พิจารณาดูว่าถึงจะผู้ที่อุปการะเราจะมีคุณมากแต่ว่าใจของเขาก็มองเราด้วยความแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวประหลาดหากว่าชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ยกย่องสรรเสริญตัวประหลาดอย่างเราก็ไม่มีความหมายอะไรไม่ว่าคนเหล่านี้จะเลี้ยงหรือว่าไม่เลี้ยงแต่ว่าคนทั้งสองก็มีความดีต่อเราอยู่เขาจึงคิดว่าสักวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสที่จะมาสงเคราะห์เมื่อยามคนทั้งสองเดือดร้อนขอให้เราถูกสิ่งใดก็ได้ผู้ใดก็ได้ช่วยดลใจเราเถิดเราจะกลับมาแล้วเขาก็ไปในยามค่ำคืนโดยธรรมชาติของวานรชอบป่ายปีนเขาก็ป่ายปีนไปขึ้นเรื่อยๆโดยก็เรื่องอานุภาพของบุญของเขาเนี่ยเขาปีนแค่ข้ามคืนเดียวเขาก็ถึงบนยอดของภูเขาลูกนั้นเนี่ยที่เต็มไปด้วยมนุษย์วานรที่เคยอยู่ด้วยกันตะแก่เห็นเข้าจำได้แกจำขนทองได้แกก็บอกกับทุกคนว่า คือแกเห็นคนเดียวนะแล้วแกก็ประชุมเราวานอนทุกคนว่านับตั้งแต่วันนี้จะมีวานอนผู้มาเป็นศัตรูทำลายความสุขของพวกเราพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเห็นที่ไหนจงขับไล่หรือว่าเข็นฆ่ามันให้ตายเสียไม่งั้นพวกเราทั้งหมู่บ้านจะเกิดความเดือดร้อนลุกยิ่งเป็นไฟยิ่งกว่าสมัยที่เด็กคนนั้นมันเกิดด้วยซ้ำไปเอาอย่างนี้วานอนผู้นี้ก็เข้าไปเดินเข้าไปอย่างปกติเข้าไปเจอเข้าคนนั้นไปเจอเขาก็ตั้งท่าเอาไม้บ้างเอาหินบ้างเอาอะไรบ้างเฟี้ยงไล่วานอนก็ต้องกระโดดหลบขึ้นไปอยู่ที่สูงๆขึ้นไปอีกนะให้พ้นน่ะไอ้พวกนี้ก็กระโดดตามไล่กันไปไล่กันมาก็ว่าไปตามกระตุนนะนึกภาพมาเองกันแล้วกันจนวานอนพวกนี้ก็หนีจากที่นี่ไปอีกที่ที่หนึ่งซึ่งเหล่าวานอนเหล่านี้ไม่กล้าเข้าไปเพราะที่นั่นเป็นเขตของพระฤาษีเข้าไม่ได้ที่เข้าไม่ได้เพราะว่ามียักษ์เฝ้าอยู่ทางเข้าจึงเข้าไม่ได้ส่วนวานอนผู้นี้เมื่อไปถึงเขตของประตูทางเข้าที่มียักษ์เฝ้าอยู่ก็ได้กล่าวถ้อยคำไพเราะกับยักษ์ว่าท่านผู้เจริญท่านผู้มีสิริโฉมอันงดงามงามไม่ยักษ์นะท่านมายืนอยู่ที่นี่ไม่มีความลำบากใจเลยหรือคือคำพูดแบบเนี้ยยักษ์ไม่ได้ยินจากใครหรอกก็เลยใจเย็นใจเบาลงมาก็เลยบอกว่าเรามายืนอยู่ที่นี่ไม่อาจจะนับเป็นวันเป็นคืนว่าล่วงมานานเท่าไหร่แล้วหากเธอถามเราว่าเราลำบากใจมากไหมเราก็ต้องตอบเธอตามตรงว่าเป็นความลำบากใจอย่างยิ่งที่เราไม่อาจจะเคลื่อนตัวจากที่นี่ไปได้มนุษย์วานอนก็เลยบอกเขาว่าท่านช่างเป็นผู้ที่น่าเห็นใจเหลือเกินหากเราสามารถทำภาระแทนท่านได้เราก็จะยินดีเห็นไหมล่ะท่านที่เป็นยักษ์ก็เลยกล่าวว่าเธอไม่อาจจะทำแทนเราได้ดอกนี่คือคำต้องคำสาปแห่งเราเราต้องยืนอยู่ตรงนี้คอยเฝ้าทางไม่ให้คนหรือว่าสิ่งสาราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่จะเป็นอันตรายต่อนักพรตเข้าไปในเขตที่นักพรตปฏิบัติได้มนุษย์ราวานังก็เลยถามต่อไปว่าคำว่านักพรตหมายความว่าอะไรท่านยักษ์ก็เลยพูดว่านักพรตคือนักบวชผู้ที่ส่งศีลผู้ที่มีจิตใจเมตตาปราณีอยู่ด้วยความสันโดษในที่สงบแห่งตนไม่วุ่นวายไม่มีกระสับกระส่ายไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครดำรงตนอยู่เช่นนั้นนานอยู่อย่างนั้นเป็นนานนานนุตวานังก็เลยกล่าวว่าแล้วท่านทานอะไรเป็นอาหารยักษ์ก็เลยกล่าวว่าในสถานที่ที่พระฤาษีและนักพรตอยู่เหล่านี้จะมีผลไม้ที่ขึ้นเองแล้วก็ออกขึ้นออกดอกออกผลด้วยตัวของมันเองแล้วก็ร่วงหล่นลงมาในที่อันควรเองจะมีรสหวานเรานักพจน์ทั้งหลายนักบวชทั้งหลายก็จะพากันดื่มด่ำอาหารรสเลิศอย่างนี้เป็นที่ประคองชีวิตอยู่เพียงแค่รูปผลเดียวก็สามารถยังชีวิตอยู่ได้เป็นวันวันพระยาวานรก็เลยกล่าวต่อไปว่าแล้วนักพจน์เหล่านี้ท่านไม่คิดจะออกจากสถานที่นี้เลยหรือยักษ์ก็เลยกล่าวว่าอันนี้เราไม่ทราบแต่ตั้งแต่ที่เรามาเฝ้าอยู่ที่นี่ก็ยังไม่มีนักพจน์องค์ใดหรือว่านักบวชผู้ใดได้เคลื่อนตัวออกจากสถานที่นี้เลยพระยาวานรก็เลยกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจะเมตตาให้เราได้เข้าไปสนทนาต่อนักพจน์เหล่านี้ได้ไหมด้วยความที่ท่านมีจิตใจเมตตาสมมติด้วยได้ยินคำถ้อยคำวาจาอันเพราะก็เลยว่าได้แต่เราไม่อาจจะบอกกับเธอได้ว่าจะอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่าเขาก็เลยพาไปยักษ์ก็เดินไปวานรหนุ่มก็เดินตามหลังไปไม่มีใครเห็นหรอกยักษ์บังหมดยักษ์ตัวใหญ่ พระนางก็เดินตามไปเพื่อถึงที่ที่เป็นนักพระคตหรือว่านักบวชนะนั่งเข้าสมาบัติท่านอยู่อ่ะสงบเห็นท่าว่านั่งซ้อนๆกันนะนั่งเท้าซ้อนเท้ากันนะอย่างนั้นนะตัวผอมๆอ่ะเอามือประสานกันอย่างเงี้ยอำนาจขึงขังหน่อยนะออกจะแก่แล้วอ่ะผอมแก่แล้วนะนั่งอยู่พอยักษ์เข้าไปก็บอกพระคุณเจ้าเสียงยักษ์มันดังอ่ะสมาธิก็แตกก็สิตื่นหลุดน่ะพระคุณเจ้าอยู่นะพระคุณเจ้าก็ลืมตามายักษ์ก็เลยกล่อมแล้วบอกว่าข้าพเจ้าขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าวันนี้มีข้าเรียกว่าบุรุษผู้หนึ่งผู้มีวาจาอันไพเราะต่อเราหวังพึงปรารถนาที่จะสนทนากับท่านขอโอกาสนี้ให้มีแก่บุรุษผู้นี้เถิดพระฤาษีก็เหลือบมองลงไปไหนแล้วบุรุษที่ว่าอยู่ที่ไหนหรือพญาวานรก็แหวกเท้ายักษ์ทั้งสองออกมาโกนโตเดินทะลุออกข้างหน้าเนี่ยพระฤาษีก็ตาโตเห็นไหมล่ะนี่หรือบุรุษที่ยักษ์ว่ายักษ์ก็บอกนี่แหละบุรุษของข้าพเจ้าพระฤาษีก็กล่าวว่าเธอมาจากไหนพญาวานรก็กล่าวว่ากระผมเนี่ยมาจากในที่ที่ไกลจากที่นี่เป็นที่ที่คนเหล่านั้นไม่ให้ความเอ็นดูไม่ให้ความปรารถนาดีเป็นที่ที่มีแต่ความเดือดร้อนซึ่งกันและกันเป็นที่ที่เบียดเบียนหาความสงบได้ยากขอท่านผู้เจริญได้โปรดเมตตาอนุเคราะห์กระผมแจงในสิ่งที่พระคุณเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติให้ผมฟังเถิดเผื่อว่าวาสนาของผมจะมีโอกาสได้ทำกิจแห่งการปฏิบัติเช่นเดียวกับพระคุณเจ้าได้บ้างแม้นเพียงเล็กน้อยก็โปรดเมตตากระผมเถิดอย่างนี้พระฤาษีเห็นว่าวาจาของท่านเต็มด้วยความไพเราะอ่อนน้อมก็เลยยินยอมที่จะกล่าวถ้อยคำตอบไว้ว่าการเป็นสมณะอย่างเราอันปราศจากความคิดที่กระจัดกระจายไปในทางอื่นแล้ว เพราะเราเห็นความสงบเป็นสุขอย่างยิ่ง พระฤาษีพูดมากไปหน่อยเรากินน้ำก่อน แล้วพระฤาษีก็เลยกล่าวต่อไปกับ พญาวานรว่าเธอเห็นดีกับสิ่งที่เราทำหรือเธอพอใจในความสงบอย่างเราหรือเธอชอบที่จะอยู่อย่างเราหรือเธอเห็นประโยชน์อะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นจากเราได้หรือว่ามีสิ่งใดเป็นที่พึงพอใจบ้างไหนช่วยแจกแจงให้เราฟังซิพญาวานรก็เลยกล่าวว่าเมื่อครั้งเรายังเยาว์เรามีความสุขแล้วก็สงบจากการที่อยู่โดดเดี่ยวอยู่ในที่ที่ปราศจากความวุ่นวายภายนอกอยู่ในสถานที่อันพึงพอใจคือน้ำในช่วงระยะเวลาที่อยู่กับน้ำจิตใจของก้าวกับผมเนี่ยมีความสงบสงัดดีมากและรู้สึกว่าความสุขอันเกิดจากความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมและปราณีตและเมื่อใดที่ก้าวกับผมต้องมาสัมผัสกับหมู่คนที่สร้างเหตุปัจจัยความวุ่นวายกระสับกระส่ายจิตของผมหาความสงบได้ยากเหลือเกินจึงได้หลีกหนีจากสถานที่นั้นมาจนได้มาพบที่นี่นะเจ้าค่ะหวังนั้นนะพระฤาษีก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเธอก็ควรจะได้สะสมความเพียรคือตบะในการประพฤติปฏิบัติสงบระงับจิตของเธอได้เป็นของเย็นอย่างดีเราจะแจกแจงให้เธอได้ฟังในวันหน้าแต่วันนี้เธอจงไปพักผ่อนที่นู่นเถอะพระศรีก็ชี้ไปพอชี้ปุ๊บบ้านก็ไอ้ที่พักก็ปรากฏทันทีปุ๊บพญาวานรเห็นก็แปลกใจว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรพระคุณเจ้าก็บอกว่าเราก็แค่นึกเอา พระยาวันนองก็บอกว่าแล้วพระคุณเจ้าสอนนึกแบบนี้ให้กับผมได้ไหมพระคุณเจ้าก็เลยยิ้มยิ้มเห็นเหงือกอ่ะคงนึกในใจไอ้หนูเองใจเย็นๆเองอย่ารีบใจเย็นๆใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นเขาก็ได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติจนมีความสงบอันนิ่งและแก่กล้าพอสมควรสามารถที่ทรงอภิญญาสมาบัติได้แปลงร่างได้แปลงบนก็ได้แปลงได้สองท่าแปลงร่างก็ได้แยกกายก็ได้เพราะเพิ่นเดินอากาศก็ได้ทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นจากอภิญญาสมาบัติได้ดองไม่ยากเมื่อเวลาผ่านมาจนเขามีตบะแก่กล้าวันหนึ่งเขาได้ระลึกนึกถึงผู้มีพระคุณทั้งสองที่ได้เป็นมนุษย์อยู่เขาก็เห็นภาพว่าเธอทั้งสองมีชราภาพแล้วคนทั้งหลายที่เคยอนุเคราะห์ช่วยเหลือก็แตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางบ้านที่เคยงดงามก็เสื่อมโทรมอาหารการบริโภคเธอก็ต้องเก็บกินเอาของร่วงหล่นไปตามถนนหนทางเอามากินเขาก็เลยสงสารคนเธอทั้งสองเหล่านั้นคิดว่าเราจะกลับไปสงเคราะห์เขาจนกว่าเขาจะตายท่านก็เลยเหาะขึ้นไปจากกลางอากาศแล้วก็มาถึงเดินขึ้นมาที่บ้านแล้วก็พบผู้ที่เป็นพ่อแม่บุญธรรมทั้งสองนะแล้วก็กล่าวถ้อยคำว่าท่านผู้เป็นพ่อและท่านผู้เป็นแม่ทั้งสองมีความเดือดร้อนมากขนาดนี้เลยหรืองั้นท่านทั้งสองก็มองไปมองมาก็ว่ามันไม่ใช่มีรูปร่างเหมือนพญาวานรนี่ก็ทำแปลงร่างของท่านแล้วใช่ไหมล่ะไอ้คนธรรมดาก็กล่าวว่าเรามีความเดือดร้อนมากเหลือเกินเราไม่มีคนรักเราไม่มีใครเอาใจใส่เราอยู่กันสองคนเพียงแค่นี้แล้วก็จะทำอย่างไรพญาวานรผู้แปลงร่างมาก็กล่าวว่าขอให้เราได้มีโอกาสสงเคราะห์ท่านทั้งสองสักครั้งเถิดท่านจะอนุญาตไหมน่ายินดีพอท่านทำอย่างนี้ท่านก็ดูแลอย่างดีก็ยังไม่แปลงร่างกลับเป็นพญาจนจิตของผู้ที่เป็นทั้งสองเกิดความรักใคร่เขาก็เลยแปลงร่างกลับเป็นพญาวานรคนทั้งสองก็ตกใจตึงกลัวทีแรกก็กลัวอันตรายพอความดีที่เกื้อกูลกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรเนี่ยจึงทำให้เขาเกิดความรักแล้วก็เอ็นดูต่อพญาวานรนะสองสามคนก็อยู่ด้วยกันจนสองตายายเนี่ยเสียชีวิตพญาวานรก็หอกกลับไปที่เดิมแล้วก็ตั้งองค์สมาบัติอยู่เช่นนั้นนานจนจบอะยังตอนสองจะห้าโมงแล้วแล้วเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวรับกระทงไม่ไหวประชุมชาดกนิดนึงก่อนนิทานเรื่องนี้สิ่งที่อยากจะบอกพวกเธอทุกคนก็คือว่าการหลงว่าเราเป็นผู้รู้ดีเราเป็นผู้มีความดีกว่าคนอื่นเขามันทำให้เราทำความชั่วง่ายเห็นไหมนะในการที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ที่คอยตักเตือนให้เรานั้นพยายามที่จะไม่หลงในสิ่งที่เป็นความรู้ของเราเนี่ย ป็นโชคอันประเสริฐแล้วไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นเหมือนเท่าๆอย่างนี้พวกเราจะคิดว่าเรามีความรู้เราเก่งกว่าคนอื่นเราสามารถดีกว่าคนอื่นเขาแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะทำอะไรอายบ้างกลัวบ้างอย่างนี้โลภโมโทสันบ้างนะทำอะไรชั่วๆอะไรก็ได้ทั้งหมดเนี่ยก็ให้เธอเอาไว้นึกถึงมันจะเป็นนิทานมันก็แค่นิทานนะอย่าไปเอาเป็นเรื่องจริงเรื่องจังอะไรเลยแต่ฟังให้มันเกิดอรรถรสในความรู้สึกว่าอ๋อคนเรามันหลงความรู้มันก็เสียนะเสียหายแต่ว่าเรารู้น้อยเราก็ไม่ใช่ผู้รู้น้อยแต่เราก็อย่าไปหลงในความรู้นั้นๆเพื่อจะเอาไปคิดว่าเราดีกว่าใครหรือว่าเราไปเลวกว่าใครเสมอใครเขานะความรู้ของเราเนี่ยมากครูบาอาจารย์สอนเนี่ยมันมีความรู้เยอะแยะหลากหลายแล้วความรู้เหล่านี้ก็สามารถที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยดีขึ้นได้แต่ถ้าเมื่อใดเราใช้ความรู้ไปเป็นไปเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนดีเมื่อไรก็ตามความรู้นั้นจะถูกตัวเราทำลายเสียณวันหนึ่งเราจะทำความชั่วโดยปราศจากความกังวลใจเลยว่าสิ่งนั้นคือชั่วคือจะทำง่ายมากเอาเธอจะทำอะไรต่อก็เอาไอ้เยอะอะไรจะมาโยมมาก่อนมาก่อนเอ๊ทำบุญก่อนนะเลยนะจ๊ะสวัสดีมีสุขจ้ะนะ